Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kala la Limasi.
Esala ka mikolo boni soki moto akutani na ba microbe oyo epesaka bokono ya fièvre typhoïde pote bokono emonisama na kati ya nzoto tolanda lisusu Dr Bernard Ngoyi o azali kolobela biso likambo litali bokono ya fièvre typhoïde
o bilembo di ma période o tobengaka période ya incubation na soki ozwaki salmonella ici ekosala 8 à 14 jours. Mais ceux qui ont joué qui salmonait la paratifi, il y a moins que ça la 1 à 10 jours.
Tango mouto abandi ba symptôme wana ebimi na nzoto ba fièvre, moutou pasi, koli a ezali malamu lisusu te, ba examen nini, ba salaka, bino ba minganga bo salaka, pona kota la te moto oyo, ezali malaria to, ezali fièvre typhoïde.
Mingi bakoki ko confondre typhoïde na malaria. Examen bawe kosala pona ko exclure nini pona kolongola nini malaria bakosala PDR test de nefecapide. Mais pona typhoïde basala culture, c'est-à-dire bakolona soit bazwi makila, soit bazwi masuba, bakena ba milieu ya culture pona ko sala soki ezali salmonella sote. Mais les alliés examen moussous sur la salle avant d'aller dans la widal. Mais widal, les alliés spécifiques pour la fièvre typhoïde. Pour mon toit, ils ont la malaria, la salle widal est limitée positive. Donc, awa, si c'est la typhoïde, par rapport à l'élément aux anangos, donc, qui est à mon gang, on a mon élément de la typhoïde. Mais pour le confirmer, il faut atteindre la culture, soit la matière, soit la matière.
Quel traitement à la typhoïde, docteur Ezalaka Nini?
Bon, voilà, on a peut-être fait pour mini, on a un biso, moto, à qui on est, qui est la typhoïde, à qui on est, qui est commis sur la kiffe. Voilà, il faut n'arrêter de s'abattre que typhoïde, qu'on est bon, surtout, si bien on est allé, on a mis le bon, on a mis le bon, on a mis le bon, on a 15 ans. Tango na zaki ya kimpangu, soki na, kwa seke komplikasyon na ngoza ni, tolo vila nani komplikasyon. Soki yo bandi tifoide na yo basali ki yote, ukokiko, tanga kosyo, tosala hemoraji digestive. Michopo kokiko toboka. Ukokiko bela, kelke anke kosyo lokola menenjit. Ukokiko beli sa mosema, toko kokiko beli sa mikuwa. Sekadi yo kwa, batoba zala na ekengi. Soki ya moni fièvre ya lolenge o tobebeli aki mambango ta monganga. Sikoyo batretaka ango nini? Nisi oyo batretaka nango ezali ba antibiotike. D'abord ezali antibiotike mais nakosukisa peut-être na prevention. Antibiotike awa nakobeta sete. Po mingi mingi oyo ezali typhoïde akini mbangu akini mbangu ake ye moko akomi munganga ake somba mokikilino bien ake kosomba kokimoktazo bakisi wana banyama ya nini ya typhoïde wana bakomi resistant na kisi wana donc bato babosa na biloko wana soki abandi obela ezali na baantibiotike oyo mingi na bayebi oyo esengeli bapesa bazwa maintenant, la prévention coûte moins cher que le traitement.
Oui.
Et l'autre aliboso, on le dit que l'hygiène. L'hygiène à Nini, l'hygiène à Maboko, l'hygiène à Bilei, l'hygiène à Maï, Maï est à la tête.
Maintenant, Domingue, docteur Bernard, na maïmans aussi, colobelabiso, le lopona, licambolitali, fièvre typhoïde.
Merci beaucoup, maman, Fatouma.